Velkommen til Superdigital, podcasten, der lover, at vi aldrig udkommer som lodret video i bidder på 5-10 minutter.
I denne uge, der kigger vi nærmere på den fortsatte saga om brugen af vores mobiltelefoner til at tracke vores bevægelser, og ikke mindst, hvem vi har været i nærheden af.
Vi skal også snakke lidt om noget nyt legetøj fra Apple, der blandt andet har sat pris på, hvor meget 4 nye hjul til deres flagskibscomputer skal koste.
Og så skal det handle om noget så eksotisk som en 20 år gammel retssag. Det er i ugens plus minus, og jeg kan allerede afsløre, at det rimer på Lars og Metallica. Jeg hedder Nikolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men Nick, før vi går i gang for alvor, så fik du jo faktisk en udfordring inden påske. Jeg udfordrede dig til at slette 30 apps fra din mobiltelefon som din digitale forårsregering. Jeg kan ikke huske, hvor mange du havde. Var det 460 eller sådan et eller andet crazy?
360, sådan husker jeg det. Men,
Okay, det var i hvert fald mange. For mange, vil nogen sige. Hvis du kunne klare det her med at slette 30, så vil du få en kop kaffe, lovede jeg, og hvis du kunne slette 50, så vil du også få mælk i. Så skylder jeg kaffe, og skal der mælk i?
Altså, jeg har slettet lige præcis 0 apps.
Okay, så får du altså ikke noget kaffe, og heller ikke noget mælk.
Jeg skal både have kaffe og mælk, fordi jeg har nemlig lavet en mappe på min telefon, der hedder slettemappe. Og nu vil jeg vise dig her på vores videoforbindelse, hvad den slettemappe den indeholder.
Det er rigtig spændende for lytterne derude.
Ja, så hvis du følger med, så er der her 9. Og 9, ja. Og 9, og 9, og 9, og 5.
Du har lavet en mappe med, hvad, 5-6 gange 9 apps?
5 gange 9 apps, og så lige 5 til. Det er 50.
Så men de er jo ikke slettet, Nick.
De er ikke slettet, men det var jo fordi, at man kan jo bare stå og sige, man har gjort det. Så det var ligesom et bevis for, at jeg har altså indsamlet dem, og om lidt, så vil jeg trykke slet. Jeg må desværre skuffe dig med, at man kan ikke slette en mappe på sådan en iPhone, så jeg bliver nødt til at slette dem en af gangen, og det er altså lidt ærgerligt. Så
det gør vi ikke for åben mikrofon.
Det gør vi ikke.
Jeg vil jo sige, du kunne jo også bare have slettet dem, og så vist mig setting-siden på din mobiltelefon, at der stod færre, end det du påstod, der var sidste uge.
Ja, ja, men altså, jeg tager et skærmbillede inden, og så tager jeg et skærmbillede efter, og så får du det, ikke? Der skal være ordentlige beviser her,
så. Okay, og så når vi en eller anden gang i fremtiden mødes ude i den fysiske virkelighed, så får du en kop kaffe med lidt mælk i.
Det glæder jeg mig virkelig til.
Ja. Vi skal også lige have en anden hurtig opfølger, fordi inden påske, der fortalte vi jo om lanceringen af Quibi, som jo er den her spritnye streamingtjeneste med video kun til mobiler og kun med indhold på under 10 minutter per bid. Men til gengæld så med masser af berømtheder og powerproducerede serier og masser af reality-tv og ballade. Quibi, som jo øvrigt står for Quick Bites, hvis man har glemt det, blev lanceret her den 6. april. Og selvom det egentlig kun er en amerikansk tjeneste, så fik jeg faktisk hentet appen og skrevet mig op til en gratis prøveperiode på 3 måneder. Og Nick, prøv lige at spørge mig, hvor meget Quibi jeg har set.
Hvor meget har du set?
Jeg har set lige præcis 72 sekunder sammenlagt, tror jeg.
Det var ikke meget.
Nej, jeg tror simpelthen ikke, at Quibi det er noget for mig. Altså, serierne, de lyder frygtelige. Jeg kender ingen af de her såkaldte berømtheder, og det der amerikansk fokuseret lidt overgivet nyhedsindhold, det er ikke relevant for mig. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at jeg er blevet en gammel mand. Men omvendt faktisk, så overraskede jeg mig selv ved at synes, at ideen med, at indhold er lavet, så det faktisk fint kan ses i portrait, altså i lodret format, når man holder mobilen på den måde, faktisk fungerer fint, når man sådan lige skal have en hurtig bid med højt belagt video. Til gengæld så er iPad-appen en af de der, du ved, hvor der i virkeligheden bare er en iPhone-app, som så bliver forstørret. Og det er pisseirriterende. Men jeg har i hvert fald prøvet den, og ja.
Så det er der ikke andre, der behøver at gøre, er det, du siger?
Det vil være mit bud, men altså som sagt, at jeg er en sur gammel mand. Ikke,
så? Yes, okay. Og mens vi så lige er i gang med opfølger og små beskeder, så har det jo været nogle lidt rode uger siden, at Superdigital forlod podcasttjenesten Podimo og kom ud her i det åbne landskab. Vi blev ramt af noget sygdom og ferie og coronakrise og alt det der ballade, men nu håber vi jo altså at kunne sende meget mere regelmæssigt med ugens vigtigste teknikheder i din foretrukne podcastafspiller hver fredag. Så vil vi selvfølgelig rigtig gerne have, at du går ind og lige siger, den her podcast, den synes jeg er rigtig fed, hvis du altså synes det. Og det vil sige, hvis du går ind og giver den en rating ind i Apple Podcast, så vil det bare super fedt. Så vi takker på forhånd.
Det gør vi nemlig. Men lad os så komme i gang med ugens tophistorie. som jo så i virkeligheden også er en slags opfølgning, fordi så meget i de her uger jo handler om virus og bekæmpelse af smittespredning, ikke mindst selvfølgelig med brugen af mobiltelefoner og teledata, der skal følge vores bevægelser og finde ud af, hvem vi har været i nærheden af osv. Det har vi fortalt om et par gange og også skrevet en del om i TechLiv jo. Men nyt er det i hvert fald siden sidst, vi snakkede sammen her, at Apple og Google har lanceret et sjældent samarbejde, må man sige. De to firmaer er nemlig gået sammen om at lancere et API, altså en slags fælles værktøj, som andre så kan bruge til at lave en app ovenpå. Apple og Google sidder på stort set 100% af mobilstyresystemets marked, i hvert fald når det gælder smartphones, og i Danmark der er det ca. 50% til hver. Så det betyder jo, at de her to firmaer i fællesskab har en ganske unik mulighed for at lave en løsning, som stort set alle mennesker kan bruge, i hvert fald herhjemme. Den første udgave af det her system skal efter planen være klar i midten af maj, og Nick, du var ovenikøbet med på en telefonisk pressebriefing med Apple og Google her i tirsdags. Hvad er det sådan lidt mere specifikt, de arbejder på med den her løsning?
Hvis man lige skal tage det i overskrifter, så er det jo en Bluetooth-løsning det her, hvor at vores mobiltelefoner udveksler digitale nøgler, eller digitale håndtryk kan man også kalde det, hvis man er i nærheden af andre folk. Og det er altså baseret på distance og hvor lang tid man er i nærheden af andre. Så hvis vi nu antager, at vi to har været på kontoret sammen, hvilket vi endnu ikke har, men det kommer vi jo nok snart til, så vil vores telefoner altså udveksle en kode. Og den her kode, den bliver lagret lokalt på vores telefoner, den bliver så ikke sendt til andre op til skyen eller noget. Og koden indeholder jo ikke nogen form for lokation eller GPS-koordinater. Det er altså vores to telefoner, der ved, at vi har været i nærheden af hinanden. Hvis vi lige antager, at jeg så bliver smittet med covid-19, hvilket bliver bekræftet via en podning i sundhedssystemet, så kan sundhedsmyndighederne så validere, at jeg faktisk er blevet syg med coronavirus, og så kan de lægge det ind i et centralt system. Og det, der så efterfølgende vil ske, er, at alle, der har været i kontakt med mig og altså har udvekslet digitale Bluetooth-nøgler, de vil få at vide, at de har været i nærheden af en person, som er blevet smittet. De vil ikke vide, hvem det er, de vil ikke vide, hvor det er sket eller hvornår det er sket, men bare, at de nu skal tage deres egne forholdsregler, og sundhedsmyndighederne har så også en mulighed for at sende en eller anden besked med ud, der hedder, du bør blive testet, eller du bør holde dig hjemme, eller du bør være opmærksom på, om du får symptomer.
Mm. Det er jo vigtigt at sige, at det stadigvæk ikke er blevet sendt ud det her, så der er stadigvæk nogle detaljer, som vi lige kan vende tilbage til, som er lidt usikre. Ikke? Men der er i hvert fald et par ting, jeg synes, der er vigtige at få på plads generelt, når vi snakker om det her. Vi har vendt det her med mobiltracking på mange måder. Der er nogle virkelig hardcore systemer, der er taget i brug rundt omkring i verden, der går noget hårdere til værks end det her. Ikke? Fordi det er vigtigt at klargøre, at det faktisk er frivilligt at vælge, om man vil være med, om man vil downloade den her app og bruge den. Og så er det også vigtigt at sige, at der altså ikke er tale om en app, som Google og Apple udvikler, men netop om det her Application Programming Interface eller API. Og det vil sige, at det er de lokale sundhedsmyndigheder rundt omkring i nationerne, der skal udvikle den her app, som man skal installere eller kan vælge at installere for at kunne være med. Senere har Apple og Google sagt, så vil de faktisk integrere løsningen i deres egne styresystemer, altså Android og iOS, så man kan vælge at være med ved at tilvælge løsningen, uden at man skal hente en separat app. Så bliver man spurgt, når man installerer den her opdatering, om man vil tillade, at telefonen bruges til den her form for smittesporing. Apple og Google har også sagt, at så snart der ikke, forhåbentlig inden alt for længe, er behov for den her form for kontakt, tracing eller smittesporing længere, når vi forhåbentlig er kommet ud på den anden side af corona, eller der er kommet en vaccine, så kan den her sporing fjernes enten lokalt eller regionalt. Det er altså ikke en tracking af vores mobiltelefoners kontaktflader, som de bare installerer, og så skal den foregå til evig tid. Men altså, som jeg nævnte før, der er stadigvæk nogle ubekendte og nogle usikkerheder.
Ja, altså, der er flere ting, som er ganske uklare. Altså, først og fremmest, så er der jo mange, der stiller spørgsmålstegn ved, om Bluetooth overhovedet er præcis nok. Fordi det er jo ikke en teknologi, der er kendt for sin præcision, men som jeg forstod på de to datalogere eller engineers fra Google og Apple, der var med på det her telefonopkald, så ville det altså ikke gøre systemet mere præcist at bruge GPS, fordi det altså heller ikke er særlig præcis. Så selvom at Bluetooth ikke er sådan et præcisionsværktøj, så er det umiddelbart det bedste, vi har, som er integreret i vores allesammens telefoner, og som jo altså også kan bruges i en løsning, hvor privatlivet er i højsædet. Og det var altså en ting, som de understregede rigtig meget, at det med privatliv er, er super centralt.
Her vil jeg så lige bryde ind og sige, at hvis nu alle apparater havde fået den der famøse U1-chip, som vi snakkede om i forbindelse med iPhone-lanceringen sidste år, som jo lidt er et ømt punkt for dig især, Nick, hvis man, hvad man vil vide, hvis man har lyttet med her, så ville man virkelig kunne lokalisere andre mobiler meget, meget præcist, men det var en lille tangent.
Jeg tænkte fuldstændig det samme, Anders, så jeg fik desværre ikke stillet det spørgsmål, men en anden ting, som også er lidt uklart her, det er, hvor længe eller hvor tæt man skal være på hinanden, før der udveksles nøgler. Det eneste, jeg har hørt der, er, at sundhedsmyndighederne selv vil kunne sætte, for eksempel sige, om man skal have været i nærheden af hinanden i 2 minutter, eller 5 minutter, eller 10 minutter, før at det træder i kraft. Mm. Så vides det altså heller ikke helt, hvordan Google vil rulle deres del af løsningen ud, fordi de har jo ikke ligesom mulighed for, ligesom Apple har, at opdatere styresystemet til alle Android-telefoner, fordi det er noget, der kræver, at mobilproducenten er inde over, og det er ikke noget, der sker ret tit. Men de siger, at de vil sende det ud via Google Play Store, og man må jo formode, at de har styr på det, siden at de indgår i det her samarbejde. Og den sidste ting, det var så privatlivet, som jeg nævnte før, at der virker det altså til, at der er ret bred enighed om, også hos sikkerhedseksperter, at det er en tæt på optimal løsning, hvor at man altså ikke bør være nervøs for at blive tracket.
Jeg læste en fin gennemgang af det, vi ved foreløbig om det her system hos The Verge, som også kiggede på, hvordan man teoretisk set for eksempel kunne få adgang til information om, hvem der er blevet smittet, eller i princippet kunne trolle systemet og sende en masse beskeder ud til folk, der ikke havde været i nærheden af smittet, men fik dem til at tro, de var. Og det var altså et sæt af relativt urealistiske omstændigheder, der skulle til, og det ville kræve en temmelig stor indsats for ondsindede aktører for det op at stå, ikke? Så det betyder selvfølgelig ikke, at det kan ske, eller at der ikke kan opstå brud eller hackingangreb eller læk her, men man har lavet så optimal en løsning, som det nærmest kan lade sig gøre med så kort varsel og med de krav, der ligger til det. Ikke?
Ja, og den anden ting, der er interessant, det er jo, at for noget tid siden, der snakkede sundhedsministeren jo om, at der ville blive lavet en app, men det var jo altså inden Apple og Google kom på banen, og vi ved ikke, hvad der bliver af den app, og så vidt man forstår, så kan den ikke rigtig lade sig gøre, hvis den skal fungere via Bluetooth, fordi at iPhone i udgangspunktet er lavet på en måde, sådan så at Bluetooth ikke kan bruges, sådan som det vil blive nu her, hvor de ændrer det og laver det her API. Så det er i hvert fald et stort spørgsmålstegn, om den app nogensinde bliver til noget, inden at det her nye Apple-Google API bliver frigivet.
Ja, altså vi optager det her fredag den 17. april, og det er en sag, der udvikler sig nærmest minut for minut, ser det ud til, hvad der bliver den app, så hvordan den virker, og hvad ideen er med det. Man kunne måske også lige nævne i øvrigt, Nick, at der er jo andre værktøjer, der bliver stillet til rådighed. Både Telia og faktisk også Google og Apple igen har stillet nogle sådan kortbaserede løsninger til, hvor de sådan på aggregeret, anonymiseret niveau prøver at give et indtryk af, hvordan vores bevægelsesmønstre har ændret sig sådan på befolknings- eller indbyggerniveau. Og det er faktisk også meget sjovt at se igennem. Jeg var lige inde og tjekke blandt andet Apples løsning, hvor man kan gå ind og se for eksempel her i København, hvordan der stort set ikke er nogen mennesker i indre by længere, fordi vi alle sammen sidder rundt omkring på i brokvartererne og ude i forstederne og arbejder hjemmefra. Og den slags data flyder jo også ind og bliver blandt andet også givet fra teleselskaberne til Statens Serum Institut nu.
Ja, og et eller andet sted så virker det som en ret god løsning, at man har de her aggregerede data fra for eksempel mobilselskaberne og Google og Apple til at se på de store mønstre om, hvordan bevæger folk sig, uden at det er at de personlige data, der er indenover. Det er altså data, som er aggregeret, hvor man samler en masse folks position, uden at identificere det enkelte individ. Den sidste ting, som jeg lige vil nævne, det er, at EU er kommet med et regelsæt for, hvordan man faktisk må indsamle data, sådan så det også overholder GDPR. Og den måde, de beskriver det på, det ligner altså, at man faktisk kun må indsamle data på en måde, som til forveksling ligner det, som Apple og Google har udviklet, altså at det skal foregå uden lokationsdata, og at man skal kunne være anonym. Så det virker til, at det formentlig bliver den løsning, som vi alle sammen kommer til at bruge på et tidspunkt, hvis vi vælger altså frivillighedens vej at være med til at smitte. At være med til at smitte spor, var det, jeg vil sige.
Du har været i kontakt med nogen, der ikke er smittet endnu. Vil du opsøge dem igen, ja eller nej? En afsluttende kommentar kunne måske lige være, at vi jo stadigvæk ikke ved, hvordan det kommer til at virke. Det er spændende at se, men det lader til, at de har fået designet en løsning, som i hvert fald opfylder den opgave, man kan klare lige nu på en okay måde. Så det er også vigtigt at sige, tænker jeg, at det jo bare er en lille del af den store løsning. Det er jo ikke noget, der kommer til at redde os på den måde, men det kan være et vigtigt værktøj, ikke? Og så den sidste måske, at nu har de store tech-giganter jo været udsat for en del fortjent bashing de seneste 3-4 år. Det er sgu meget rart at se, de stepper op her og gør noget, som nærmest kun kan se som en god ting.
Ja, men helt enig, og også faktisk den udfordring, der er med, at vi kun har to firmaer, som leverer styresystemer til vores allesammens mobiler, som ikke nødvendigvis er specielt fordrende for hvad skal man sige, udviklingen, at der er sådan et duopol. Men lige i det her tilfælde, der har det jo altså lidt været det, der gør, at de har kunne lave en løsning så hurtigt, at de er to firmaer, der skal blive enige om, hvordan de gør det. Det tror jeg havde været meget svært, hvis der havde været en 6-7 firmaer, der skulle blive enige. Og for lige at komme med en sidste ting fra det der telefonopkald, jeg var med på, det var, at det lød fra begge de to folk, fra henholdsvis Apple og Google, som om, at de folk fra de to firmaer, der var involveret i det, de ville ikke sige, hvor mange det var, men at de havde aldrig set folk, der arbejdede så engageret, som de gjorde på det her projekt, fordi at vigtigheden er så enorm. Så.
Ja, det er godt at høre, at der bliver arbejdet på det i hvert fald. Ja, og med det, der er det blevet tid til ugens korte nyheder, og Nick, du får lov til at lægge ud den her gang.
Ja, vi starter med en kort opdatering på Microsofts projekt med dobbeltskærme, som vi jo tidligere har omtalt her i Superdigital. For ifølge mediet CityNets oplysninger, så har Microsofts Chief Product Officer, som hedder Panos Panay, han har internt informeret sit team om, at de ikke som planlagt bliver klar med Windows 10X til dobbeltskærme i 2020. Og det er altså det styresystem, Windows-styresystem, som skal ligge grunden for, at man kan have de her to skærme, der folder. Altså ikke foldbare skærme, men to skærme, der ligesom sidder sammen med et hængsel. Men det betyder altså også, at Microsofts Neo-tablet, som de fremviste sidste år, den kommer ikke på markedet i år, som ellers planlagt. Det bliver altså heller ikke muligt for nogle andre producenter, som måtte have haft planer om at lancere Windows-devices med dobbeltskærm og sende dem på markedet i 2020. Dog så ser det stadigvæk ud som om, at Microsofts første Android-device, som hedder Duo, kan nå julesalget som planlagt. Den har også en dobbeltskærm, men den kører jo altså Android, ikke? En Microsoft-mobil med Android.
Det er en crazy verden, vi lever i på så mange måder. Noget, der så til gengæld for længst er rullet ud, det er et projekt, der hedder Folding at Home, som kort fortalt går ud på, at man distribuerer store og udfordrende regneopgaver i små bidder til mange menneskers computer, og så kan man så regne på hver sin lille opgave og sende resultatet tilbage til det centrale system. Og det gør man, fordi der er mange computer, der har uudnyttet regnekraft, og ved at bruge den, så slipper man for selv at skulle bygge et kæmpestort, dyrt, energislugende datacenter eller en ægte supercomputer. Og det er faktisk ganske smart og noget, som kan konkurrere med og faktisk overgå verdens hurtigste rigtige supercomputer. Det her Folding at Home, det arbejder med udforskningen af foldninger af lange proteiner, og det kan hurtigt blive langhåret at forklare, hvad det går ud på, men det er noget, som har betydning for at forstå og måske kunne behandle en lang række sygdomme. Folding at Home har faktisk eksisteret i næsten 20 år og har også opnået fine resultater igennem årene, men antallet af brugere er lige så stille faldet. Der var en storhedstid for nogle år siden, hvor Sony gjorde det super nemt på den nye PlayStation 3, den dengang nye PlayStation 3, at køre Folding at Home, når man ikke spillede, og der havde projektet faktisk 15 millioner brugere. Men den succes varede ikke ved, og i januar her i 2020, der var tallet faktisk faldet til kun 30.000 tilmeldte computere. Men så begyndte Folding at Home at takte opgaver med fokus på coronavirusen, og det fik jo folk tilbage. Så ifølge Ars Technica, der er de i dag oppe på over 700.000 tilmeldte, hvilket så også betyder, at folkene bag har måttet scramble rimelig hårdt for at kunne følge med i at sende opgaver ud til folks computer og behandle resultaterne osv. Men det lykkedes. Og det, der i virkeligheden er historien, det er, at de har opnået en ret imponerende milepæl, fordi når de her over 700.000 tilmeldte computers beregninger har været på deres højeste, så har den her distribuerede computer, kan man sige, kørt med 1,5 exaflops. Exaflops, det er sådan en høj målestok for supercomputers regnekraft, og 1,5 exaflops, det svarer til 7 gange hurtigere end verdens hurtigste supercomputer Summit, som står i USA. Så det er temmelig crazy. Og nu mangler vi så selvfølgelig bare, at de finder en vaccine mod covid-19. Vi krydser fingre.
Det gør vi. Og så snupper jeg altså lige endnu en Microsofts historie, men det er en mere positiv en af slagsen. Microsoft har nemlig i den her uge lanceret et nyt projekt, som de kalder for The Planetary Computer. Og målet er at skabe en dataplatform, som kan give langt bedre indsigt i de udfordringer, som verden står overfor i forhold til klima og i forhold til biodiversitet. Helt konkret så skal platformen indsamle miljødata fra hele verden og ligesom samle dem et sted. Og her vil Microsoft så bruge machine learning og den meget tunge computerkraft, ikke de her exaflops, som ligger ude af de 700.000 brugere, men den tunge computerkraft, som de selv ligger inde med, til at transformere de her såkaldte big data, så de kan give et klare billede af verdens klimaudfordringer. Ambitionen er blandt andet, at beslutningstagere får en bedre mulighed for at træffe beslutninger på et databaseret grundlag, men i det hele taget håber man at gøre det langt lettere at søge relevante og lokale data frem. Microsofts president, som hedder Brad Smith, har lavet et meget langt blogindlæg om den her planetary computer, og der skriver han blandt andet, at deres ambition er, at det skal være lige så let for alle i verden at søge på planetens tilstand, som det er at søge på internettet efter kørselsvejledninger eller spisemuligheder. Vi linker til blogindlægget, hvis du har lyst til at læse det i sine fulde 3.500 ord, tror jeg det er, i vores show notes, og så håber vi bare, at Microsofts ambitioner faktisk bliver til virkelighed.
Ja, hvis jeg bare lige må knytte en hurtig kommentar her, så er det selvfølgelig ikke noget, der heller ikke her løser vores store problemer med et hug, men jeg synes faktisk, at Microsoft har vist nogle gode takter de sidste par år, ikke, med nogle ambitiøse klimainitiativer med CO2-neutraliteter osv. Det her det er endnu et godt bud på, hvordan vi med fælles hjælp måske kan komme videre i at takle de store udfordringer, der ligger lige bagved, når vi forhåbentlig på et eller andet tidspunkt også har fået styr på det her virusballade. Ikke?
Yes.
Nu nævnte du lige nogle Microsoft-mobiler før. De har jo sådan lidt en shaky historie, må man sige, ikke? Måtte jo fuldstændig opgive deres eget mobilstyresystem Windows Mobile for efterhånden en del år siden. Og det er jo fordi konkurrencen på smartphone-markedet bare er benhård, og alle tricks bliver så taget i brug, ikke mindst når det handler om at holde fast på folk, når de først er kommet ind i ens styresystem eller hardware-butik, ikke? En af de fordele, som Apple har her, det er, at udover de designer iPhone og deres andet hardware, og de kan vælge komponenter hos Samsung og andre producenter, det er også, at de designer deres egne chips, altså den centrale processor i mobilerne. Og det gør det muligt at optimere styresystem og apps, så de kører hurtigt med lav strømforbrug og passer præcis til de behov, som Apple selv har. Og det er noget, som nogen har kigget misundeligt på, er jeg helt sikker på. Men ifølge Axios, så er Google nu ved at slå ind på samme vej og er i gang med at designe deres egne chips, som skal bruges både i Pixel-mobilerne, som de laver, og også i bærbare Chromebook-computere fra Google. De her nye chips, som i øvrigt hedder Whitechapel på kodenavnsniveau, de bliver udviklet af Google selv, men skal produceres af Samsung, som i øvrigt også fremstiller både Apples chips og deres egne Exynos-chips. De bliver blandt andet udrustet med komponenter, som skal tilpasses Googles maskinlæringsalgoritmer, og det kan jo så i princippet gøre det meget hurtigere at køre en masse avancerede beregninger på mobilen, uden at man skal sende data frem og tilbage til fjerne datacentre, og det kunne jo også øge privatlivet og beskyttelsen af data på den måde. Men de her nye chips bliver næppe klar før næste år, skriver Axios, men det er spændende at følge med i for os, der er lidt nysgerrige på, hvad der foregår hos de store.
Ja, det bliver spændende, fordi der er ingen tvivl om, at det virker, når man har den fulde kontrol over hele hardwareparken, og der spiller processerne altså også en væsentlig rolle, og det er jo virkelig den vej, som Google er på vej nedad med deres egne produkter. Så interessant, der kommer noget mere hård konkurrence der. Så. Vi slutter lige med to hurtige nyheder til børnefamilier. Den første er, at TikTok nu har gjort det muligt for forældre at sætte begrænsninger for, hvor meget tid børnene må bruge på TikTok, og hvilket indhold de må se. Funktionen hedder Family Pairing og fungerer ved, at den voksne forbinder sin egen TikTok-app med barnets. Barnet kan dog faktisk til enhver tid ophæve den her sammenkobling, men ikke uden at forældrene får en notifikation om, at de har gjort det. TikTok har desuden fjernet muligheden for, at der kan sendes direkte beskeder til unge under 16 år, fordi det blandt andet er blevet brugt af voksne med slette hensigter til at kontakte børn. Også Google har fokus på børnene. De vil i de kommende dage rulle en ny børnesektion ud i Google Play Store, hvor der kun er såkaldte teacher-approved apps, altså apps, der er godkendt af skolelærer. Og her vil der være apps, der ifølge Google er berigende og underholdende, og som er udvalgt af akademiske eksperter fra blandt andet Harvard og Georgetown University i samarbejde med amerikanske skolelærer. Den nye sektion bliver aktiveret i USA i de kommende dage, men vil blive implementeret internationalt i løbet af nogle måneder. Vi ved endnu ikke, om den danske udgave bliver med danske anbefalinger fra danske skolelærere, men det kunne man da i hvert fald håbe. Og faktisk er der en anden ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, hvis man begynder at rulle den slags særsektioner ud. Og det er en sektion, der kun indeholder apps, som ikke tracker brugeren. Altså det ville virkelig være en stor hjælp for mig og for mange andre. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange gode eksperter derude, som gerne vil stille deres ekspertise til rådighed ved at kigge appkoden sådan efter i sømne. Det ville være super fedt med sådan en sektion. Privatlivsapps, eller?
Det synes jeg er et rigtig godt forslag. Det håber jeg virkelig, at der er nogen, der tager til sig. Hvis du lige gider at ringe til Google.
Det gør jeg med det samme.
Det var den sidste af ugens korte nyheder. Om lidt, der skal vi høre om nyt Apple-gear, og senere der skal vi også have ugens plus-minus denne gang om musikpirater fra de gode gamle dage, og til sidst skal vi også have ugens tip, der handler om skærmdeling og familie-IT-support. Ja, og så skal vi som lovet lige en lille rundtur omkring nogle af de her Apple-produkter, som har ramt hylderne de sidste par uger, fordi selvom der generelt jo har været en temmelig stor opbremsning i elektronikproduktionen og lanceringen af nye dimser og ny hardware, så ser det ud som om, at Apple tilsyneladende stort set ufortrødent fortsætter med at smide ting på gaden. Bare i denne her uge har de sendt 3-4 vidt forskellige ting af deres produkter ud. Først og fremmest den nye, temmelig billig eller relativt billig i hvert fald iPhone, der har fået navnet SE, men som ikke ligner den første udgave af SE, men derimod en iPhone 8. Og Nick, den har du skrevet om på TechLiv, og hvorfor skal det være interessant med sådan en billig telefon?
Altså det er det jo ene og alene på grund af startprisen, som er 3.700 kroner for sådan en udgave med 64 gigabyte. Fordi det er jo altså noget lavere end der, hvor Apple plejer at sætte deres priser på mobilen. Og som du sagde, på ydersiden, der ligner den en iPhone 8 med en 4,7 tommer skærm, men det er altså det samme design, som har været siden iPhone 6 kom på markedet i, og hold nu fast, september 2014. Så den har altså en ret stor ramme i både top og bund, og på den måde så ser den slet ikke frisk og ny ud. Men altså, det som du får for de her 3.700 kroner, og det som måske er det mest overraskende, det er, at du får den samme processor, som sidder i de nyeste dyre iPhones, altså iPhone 11 og Pro Max og hvad de alle sammen hedder der. Du må nøjes med at have Touch ID i stedet for Face ID. Du har kun ét kamera i stedet for to eller tre, og der er ikke nogen U1-chip, som du snakkede om før. Men på den mere positive side, så er telefonen både vandtæt og kan oplades trådløst, og den understøtter Wi-Fi 6. Så den har altså nogle af de sådan moderne touches, og så er der nogle ting, som ikke er så moderne. Men samlet set, så er det altså bare en pakke, som stiller rigtig, rigtig mange menneskers mobilbehov, og til en pris, hvor langt flere kan være med.
Hvem er den til, siger du? Nu siger du mange mennesker, som har de her mobilbehov. Hvem er det, tror du?
Altså, jeg tillod mig jo på TechLiv at skrive, at det var en perfekt telefon til bedsteforældre og børn, men altså, jeg er faktisk sikker på, at der både er mange bedsteforældre og børn, der gerne vil have et federe kamera, og jeg er sikker på, at der er mange, som er både deres 30 og 40, som stiller sig fint tilfreds med en mobil, som kan det, den skal kunne, og som har et glimrende okay kamera, men som ikke har brug for noget fancy. De har sådan set bare brug for en mobiltelefon. Og der er rigtig mange, tror jeg, som ikke har lyst til at bruge 5 eller 6 eller 7.000 kroner på en telefon, og de kan altså nu få en til lige over 3,5. Så det er der, hvor der sker noget.
Jeg tror faktisk også, hvis jeg ellers skal tro, hvad jeg har hørt og læst om det her, at det faktum, at den bruger Touch ID i stedet for Face ID, kunne være en ting, som mange vælger at prioritere, fordi de hellere vil bruge deres finger til at åbne telefonen med end deres fjæs. Ikke?
Ja, Donald Trump han skrev jo en gang til Tim, at han skulle fjerne det der Face ID, fordi at Touch ID var meget bedre, ikke?
Det vil jeg så tage som en opfordring til kun at lave Face ID resten af mit liv. Ikke? Nu er der jo, altså 3700 kroner er jo stadigvæk en slat penge, og der er jo masser af alternativ både i den og en lavere prisklasse også i Android-verden, ikke? Men altså som du vist også nævnte, ikke, Nick? Altså hvis man gerne vil have iMessage og FaceTime og fælles Apple-fotoalbum og så videre, så bliver man jo nødt til at købe noget iOS-grej, og der er jo fint, at de også går lidt ned i stedet for bare op, som det ellers har været vane det sidste stykke tid.
Ja, men det er jo også det, som er lidt sjovt, ikke? Fordi altså man kan sige, helt grundlæggende så handler det jo om, at Apple har ændret deres strategi. I lang tid, der var det jo reelt set et iPhone-firma. Det var det eneste, de for alvor tjente penge på. Og omkring, jeg tror, det var på et tidspunkt, omkring 70% af alle deres indtægter kom fra iPhone. Og det havde de jo godt kunne se, at det kommer til at stoppe, fordi at så ofte vil folk ikke skifte telefon fremadrettet, og alle har en telefon nu og sådan noget. Så derfor har de jo ændret strategi, sådan så de i højere grad vil have folk til at betale for alle de her accessories som AirPods og Apple-ure og iPads, og så også rigtig meget services, som jo er en af de kategorier, der vokser rigtig meget af deres indtjening. Det er altså iCloud og Apple Music og Apple Arcade og hvad de hedder, alle de services, der kommer nu. Ikke? Så derfor er strategien jo ligesom, at nu vil de give folk en lidt billigere telefon, som de måske ikke tjener så meget på, og så tjene pengene på de andre ting. Så på den måde er det jo et skift i deres prisstrategi, men det skift er jo altså ikke slået igennem på alle Apples produkter, Anders.
Nej, det kan man godt nok ikke sige. Her hen over jul og nytår var der jo meget snak om den her Mac Pro-computer, som er deres nye flagskibsmaskine, som jo, altså hvis man virkelig spækker den ud, kommer op i nærheden af 500.000 kroner, inklusive en skærm med en stand til 6.000 eller ja, til 1.000 dollars osv. Og nu er der kommet lidt ekstra udstyr til den her Mac Pro i løbet af ugen. Man kan nemlig købe et sæt med 4 hjul, som gør, at man kan rulle den her Mac Pro rundt. Og hvad skal sådan 4 hjul koste? Ja, de koster i danske penge 6.299 kroner for sådan 4 små ståldimser med nogle gummihjul i, ikke? Men man får altså også 4 hjul.
Ja, det er virkelig et godt tilbud, men altså, men det siger jo virkelig også noget om, at det er jo ikke fordi, at Apple på nogen måde er på vej ned i prisniveau. Der er nogle produkter, en smartphone, der er virkelig hård konkurrence derude, og hvis du først får folk ind i økosystemet, kan du tjene mange penge på dem. Og så er der de andre produkter. Der er sgu ikke andre, der laver hjul til en Mac Pro, og derfor så kan du tage lige præcis, hvad du har lyst til det. Og vi ser det jo også en lille smule med det her nye Magic Keyboard til iPad Pro, som i øvrigt også kan bestilles fra den her uge af, som jo koster 2700 eller 3000 kroner, afhængig af om det er til en 11 eller en 12,9 tommer. Og det er jo igen også et spørgsmål om, at der er ikke et alternativt produkt derude, så hvis du vil have det, så må du betale. Så derfor så kan man sige, at deres priser afhænger af konkurrencen, ikke?
Jo, altså jeg vil sige, at de her Magic Keyboards til de nye iPad Pro, eller til iPad Pro-serien, jeg synes lidt, det er en anden kategori, ikke? Altså det er dyrt, men det er ikke i en helt egen kategori crazy dyrt, som de der 4 hjul til over 6.000 kroner. Det er jo bare ravende sindssygt, fordi man sælger til nogle mennesker. Altså det er ligesom at købe, du ved, købe en Ferrari, altså så koster det også 8.000 kroner at få en ny knop til gearstangen, og det vil man aldrig betale for sådan noget i en almindelig bil. Altså sådan noget udstyr er det lidt her, ikke? Altså 2.500-3.000 kroner for et tastatur med integreret trackpad og så videre til de her iPads. Altså det er dyrt, men det er ikke crazy dyrt.
For mig handler det jo lidt om det der med, hvis man sammenligner det med en telefon, som har en processor, den har RAM, den har 2 kameraer og altså alle mulige sensorer, der er bagt ind, ikke? Den kan du få for 3.700, og så kan du få altså nogle taster og en lille museplade for 3.000.
Ja, nej, men jeg forstår det godt. Jeg synes også, det er mange penge. Det er i hvert fald så mange penge, at selvom jeg har en 11-tommer iPad Pro fra forrige år, som jeg er super glad for at bruge med det tastatur, der er fuldt med, eller som man kunne købe til dengang for også en hel masse penge, så er jeg selvfølgelig super nysgerrig på også det her nye tastatur med integreret trackpad, men jeg har altså ikke bestilt et, vil jeg sige her i åbenheden til i navn. Jeg synes, det ser spændende ud, men jeg vælger lige at se de anmeldelser, der kommer ud af det, når folk begynder at modtage dem her om et par uger, før jeg sådan lige rækker 2.500 plus over disken til Apple for endnu mere grej. Ikke? Så jeg synes, det er spændende at se, men altså forløbig så har jeg en trackpad ved siden af, og det tastatur, som allerede eksisterer, som jeg købte dengang, og det fungerer ganske udmærket. Det er selvfølgelig ikke lige så nemt at have i skødet, men når jeg sidder og arbejder, så fungerer det altså ganske fint.
Så. Men så laver vi lige vedmål her, Anders, ikke? For det er, når vi optager næste fredag, har du så været inde og bestille, fordi du har nok ikke lovet at få et, men har du så været inde og bestille et Apple Keyboard? Og jeg siger ja.
Okay, jeg siger nej. Nu kan jeg så bare lade være for at vinde vedmålet her, ikke? Men det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Men jeg tror det faktisk ikke. Altså, jeg tror lige, jeg skal trække vejret her og se, hvad folks erfaringer er efter et stykke tid. Ikke? Men lad os se.
Men vi starter altså med vedmålet, hvis du er frisk på det, om tastaturet på fredag.
Selvfølgelig.
Super. Og så blev det tid til ugens plus minus. En karakter, vi giver til en historie, der måske deler vandene, og oftest der viser den i hvert fald, at verden den er kompleks. Anders, Du får lov til lige at sætte den op her.
Ja, vi skal en rigtig lille tur ned af Mindernes Allé, fordi her forleden der var der 20 års jubilæum for den mildest talt, må man sige, kontroversielle retssag mellem Metallica og Napster. Den begyndte 13. april 2000. Og hvis man ikke lige var til stede dengang, eller kan huske detaljerne, så handlede det jo om, at Napster selvfølgelig blev brugt til at kopiere og dele kolossale mængder af MP3-filer. Noget, som naturligt nok, kan man sige, faldt musikselskaberne og også en del musikere for brystet. Og der er sikkert mange, der kan huske, hvordan Metallica og især talspersonen Lille Lars Ulrik, der anbragte sig selv lige midt på skydeskiven for hele verden, fordi de lagde sag an mod den her netbruger Darling Napster. Og i øvrigt var det første band, der selv lagde sag an, fordi pladebranchen var allerede i retsligt clinch med Napster. På det tidspunkt med Metallica var det første band, som direkte lagde sag an mod Napster. Fordi Lars han ville have retfærdighed, og han ville have sine penge tilbage. Og han havde blandt andet fundet navnene på 335.435 Napster-brugere, som han også ville have fjernet fra tjenesten. Så det var en stor ting dengang, og en masse ballade. Nikolaj, nu har du jo selv, kan jeg godt sige her, en skummel fortid i musikbranchen. Hvordan husker du det her? Var det noget, som du lagde mærke til dengang?
Jamen absolut. Altså, fordi det er klart, at jeg var udøvende musiker på daværende tidspunkt, og derfor så lå det mig selvfølgelig meget på sinden, om man kunne tjene penge potentielt på musik, eller man ikke kunne. Så jeg var da sådan rimelig meget på Lars' side dengang, vil jeg sige. Jeg kunne i hvert fald godt se nogle meget store problemer omkring det der med, at musik pludselig var noget, der bare skulle flyde frit, uden at nogen betalte for det. Jeg ved godt, der var nogle undersøgelser også dengang, der sagde, jamen altså, dem, som ligesom var Napster-brugere, det var faktisk nogle af dem, som brugte allerflest penge på at købe musik. Og det var det stadigvæk, selvom de delte. De delte bare på den samme måde, som man gjorde i de endnu ældre dage, hvor det var sådan noget med at kopiere kassettebånd og sende sådan nogle mixtape rundt til hinanden og bytte og sådan noget. Så på den måde var der jo også noget, der klart talte i den anden retning. Og selvfølgelig var der nogle muligheder i det der med, at det hele kunne blive digitalt. Men det var bare et problem, at hvis folk ikke ville betale for det. Ikke? Så det var lidt. Jeg tror, at jeg nok, sådan som jeg husker det, var på Lars' side, selvom at det ikke var en køn sag.
Nu gik det jo sådan, at selvom Metallica og især Lars Ulrik blev udsat for noget af en hade- og smedekampagne i den forbindelse, så lykkedes det jo altså at få retten på sin side, både for pladeselskaberne og for Metallica, ikke? Og Napster blev lukket i juli 2001 og blev senere købt af et tysk firma, og så prøvede de at gøre det til noget abonnementsstreaming eller downloadtjenester. Det blev heller ikke rigtigt til noget, og nu er det dødt, ikke? Og er bare et interessant kapitel i net- og teknologihistorien, ikke? Men altså, musikbranchen har jo udviklet sig. Altså, det virkede som det største i hele verden, det der med at kopiere MP3-filer og dele dem, og måske endda stjæle dem dengang. Men der er jo sket en masse siden.
Jamen, altså, det særlige var jo, at musikbranchen var den første branche, der oplevede det der med at få trukket tæppet fuldstændig væk under sig. Altså det der med, at man havde en vild heftig indtjening, fordi at CD'en var jo ikke specielt gammel, så rigtig mange folk, de havde lige skiftet hele deres LP-samling ud med CD'er af de samme plader, de allerede havde en gang, så de tjente styrtende med penge. Og lige pludselig, så kommer der bare det her digitale monster rullende ind over dem, og hvad stiller man op, når folk pludselig bare kan dele det her fuldstændig frit over det her internet. Og det, der jo skete, var, kan man sige, i så røg Napster i svinget der, så kom iTunes, og man fandt en eller anden måde at kunne betale for musik på, og musikbranchen var lidt i kaos og måtte fyre folk og alt sådan noget, fordi pludselig kunne man slet ikke tjene de penge, man plejede at tjene. Men langsomt så kom Spotify jo, og så kom det hele den her musikstreaming op at køre, og branchen har ligesom fundet sin ben igen, og der er en løsning, som er super attraktiv for brugerne, der kan betale et relativt lavt beløb for at få adgang til millioner og millioner af sange. Der er op mod 200 millioner mennesker, der betaler for musik hver måned. Så på den måde, så kan man sige, ja, der er slet ikke de samme penge i pladesalg, som der var dengang. Men til gengæld, så har man jo så, betaler man måske noget mere for koncertbilletter, og der er andre indtægtsmuligheder for musikere, end der var dengang. På den måde, så er musikbranchen også lidt sådan et billede på, at man godt kan komme ud på den anden side i en ny udgave i forhold til det, man var, men hvor man stadigvæk står på sine ben.
Men nu blev det her jo en lang snak og en super spændende snak. Jeg synes virkelig, det var fascinerende at grave ned i den her gamle sag, i øvrigt med en fin artikel fra Stereogum, som har gennemgået det. Også linket til en senere video, hvor Lars Ulrich fortæller lidt om, hvad han tænkte dengang. Ikke? Men altså, det er en plus-minus historie. Så Nick, hvis vi lige sådan her 20 år senere skal gøre lidt status, hvor rigtigt var det, at Lars Ulrich og hans kompaner lagde sagen mod Napster Inc.?
Altså, så det vil sige, at vi her på 20 års afstand, der skal vi give Lars karakter for på skalaen minus 5, hvis det var helt i hegnet, og plus 5, hvis han bare var Guds gave til musikbranchen og alle os andre.
Mm-hmm.
Jeg vil sige, at jeg er sådan lidt splittet, og jeg bliver simpelthen nødt til at splitte den lidt op i nogle niveauer, ikke?
Okay, du får tilladelse.
Altså, jeg giver først og fremmest Lars og Metallica, og ikke mindst de folk omkring Metallica, som ikke har rådet dem til at holde sig ordentligt væk fra den her sag, minus 2 for måden, det blev håndteret på. Fordi det var altså lidt grimt dengang. Der står en af de mest succesfulde musikere, som har tjent millioner og millioner og millioner af dollars, og så står han ligesom og skal være den, der går i clinch med sådan en lille... ikke lille på den måde, men trods alt lille Napster, ikke? Det var altså ikke kønt. Så det giver minus 2 for den måde, det blev håndteret på. Til gengæld, så synes jeg, at man godt kan give en plus 3 for at stå op for noget, som man virkelig tror på. Og han har jo senere sagt, Lars Ulrich, at det ikke så meget var pengene, det var mere det der med at miste kontrollen. Og de var særligt, var de sure over, at der var en tidlig udgave af en sang, som ikke var mixet færdig, som skulle med på et soundtrack til en film, som endte via Napster med at ende på radiostationer og blive spillet i hele USA, inden de havde udgivet den. Og det siger han, det var ligesom det, der fik hans PCK dengang der. Så der giver sig en plus 3 for det der med at stå op for noget, som man tror på. Og sidst men ikke mindst, så synes jeg altså bare, at musikstreamingtjenester, at det er blevet så udbredt, det synes jeg er en ren plus 5'er. Jeg synes faktisk, at det er helt vildt fantastisk, at vi kan abonnere på millioner og millioner og millioner af sange for 99 kroner om måneden, og at der er så mange, der betaler hver måned for musik. Det synes jeg er en... Det er altså meget fornuftigt.
Jeg tror, det var en meget god idé at dele karakteren lidt op. Jeg har ikke helt så koncis en gennemgang, som du havde der. Jeg vil sige, jeg tror, jeg sniger mig ned på en minus 3, måske endda en minus 4 for den måde, de håndterede det på. Ikke mindst, da folk så begyndte at brokke sig. Altså, der blev ikke givet særlig meget ved dørene, og så er det jo svært sådan for alvor at få publikum eller brugerne med på sin side, hvis man bare sætter hårdt mod hårdt. Ikke? Men det er jo det, man gør i en retssag selvfølgelig. Ikke? Men altså, jeg synes ikke, at de virkede særlig imødekommende, men som du sagde, det der med at give en fin karakter for, at de sagde det, som de mente, og de sagde det jo på egne vegne, men de sagde det jo faktisk også for de musikere, som ikke tjente millioner og atter millioner hver eneste gang, de udgav en sang eller blev spillet alle vegne. Ikke? Altså, og det kan godt være, at det ikke har været deres første grund, men jeg tror sådan set godt, at de kunne huske, hvordan det var at køre rundt og spille på røven for to fulde mennesker altså på bagsædet af en bil. Ikke? Og at de også gerne ville have, at de mennesker skulle kunne tjene penge på deres musik. Så det synes jeg egentlig godt kunne fortjene den der plus 3, måske endda en plus 4, som du sagde. Ikke? Altså, vi er sgu nødt til at betale for ting, for ellers så får vi ikke noget på den lange bane. Så jeg er også lidt splittet. Ikke? Altså, på den ene side minus 3, og på den anden side plus 3.
Og så vil jeg også sige, at Lars Ulrich er jo en, som jeg tror deler vandene sådan helt generelt. Og i min verden, der vil jeg bare sige, at jeg er faktisk temmelig stor fan af Lars Ulrich. Jeg synes faktisk ikke, han nødvendigvis altid har fået den kredit for det, han har skabt med, altså som Danmarks ubetinget største musiker har skabt det her monster Metallica, og jo virkelig er ham, som bare har taget den ene pressetur efter den anden. Han har virkelig, virkelig arbejdet en vis lamestel ud af bukserne for at gøre Metallica til det der. Så det synes jeg skulle afkræve lidt respekt.
Nu sagde du Monster, så I får lige bonustippet her. Det er at se dokumentarfilmen Some Kind of Monster om Metallica, og hvordan de fuldstændig smeltede ned på et tidspunkt for 20 år siden også deromkring. Ikke? Det er en super, super fed dokumentarfilm. Nærmest uanset om man synes, at Metallica er interessant eller ej, så er det en super fed dokumentarfilm. Så det er lige sådan en lille bonustip her. For vi er faktisk ved at nærme os den tid, hvor I skal have ugens rigtige tip, som afgjort er ekstra relevant i den her tid, fordi du kender måske som en, der lytter til Superdigital, en familiemedlem eller en ven, som har brug for computerassistance, og så er det dig, de skriver eller ringer til. Men problemet er, at det er jo svært at hjælpe folk sådan ude i den fysiske verden i den her tid. Til gengæld, så kan man relativt nemt faktisk overtage en anden persons computer per lang distance, og Nick, du har set lidt på, hvordan man kan hjælpe på afstand.
Ja, fordi der er faktisk et par ret simple måder, og det gør det altid lidt mere kompliceret, hvis man ikke bruger det samme styresystem. Men hvis vi lige starter med, hvis man har en Mac eksempelvis, så kan man faktisk bare åbne en besked i iMessages, eller beskeder, som det bare hedder på dansk, og så kan man bare klikke på personens navn, og så kan man spørge dem ad, om man må overtage deres skærm, eller man kan også dele ens egen skærm med dem. Og det kan man også gøre via en lille app på computeren, der hedder Skærmdeling. På Windows-computer, der er en lidt tilsvarende funktion, den er også indbygget i Windows 10, og den hedder Lynhjælp. Jeg må sige, jeg har ikke selv prøvet den, men det lyder meget som det samme. Altså, hvor er to Windows 10-computere, der kan du åbne Lynhjælp, som appen hedder, og så overtage eller bede den anden om at overtage din skærm.
Men hvad, når man så har gjort det her, altså, hvor meget kan man gøre, hvor meget kan man styre? Kan du så bare rode rundt i folks maskiner?
Ja, altså på Mac, hvor jeg har gjort det en hel del gange, der overtager du bare fuldstændigt. Du kan åbne og lukke apps, du kan installere opdateringer, og altså, du har fuld kontrol med den andens computer. Det er selvfølgelig klart, at der er enkelte funktioner, hvor man skal indtaste et hvad skal man sige, administrator, eller den, der ejer computerens kodeord. Det skal den anden person så selvfølgelig gøre. Men ja, du har fuld kontrol. Så er der jo så det der med, hvis den ene har en Windows-computer, den anden har en Mac eller sådan noget, så kan du ikke bruge nogen af de her to. Der findes til gengæld en masse eksterne værktøjer. Jeg har blandt andet tidligere brugt noget, der hedder TeamViewer. Vi skal nok linke til alle de her ting i show notes, som er sådan et program, der virker på tværs af platforme, og som i øvrigt også kan bruges både på iPhone og Android til at overtage skærme der. Og så til sidst, så har vi lige et hurtigt hack, Anders. Det får du lov til at tage.
Ja, det hurtige hack jo er, hvis folk har problemer med deres computer, og de så har en mobil også, så kan man lave et videoopkald på mobilen, og så kan den person, man skal hjælpe, filme sin skærm, så man kan se, hvad der foregår på den. Og det er noget af det, jeg faktisk har gjort mest i nyere tid. Og det fungerer sådan nogenlunde, selvom det kræver en masse vejledninger. Kan du ikke lige filme herover og filme i stedet for, at det er ude af fokus og så videre, ikke? Og så, fordi mine forældre er dem, jeg hjælper mest for tiden, og de begyndte at ryste lidt på hænderne i deres alderdom, så giver det sådan lidt ekstra morskab, når man skal prøve at finde ud af, hvad fanden det er, der foregår, der egentlig står med meget småt deroppe i hjørnet, når man skal hjælpe. Men det kan man altså også gøre i en snæver vending, ikke?
Men det er også derfor, at lige præcis, at den der rigtige skærmdeling, hvor man overtager skærmen, bare er super fed, fordi så behøver man ikke at prøve at guide på den måde, så kan man ligesom bare få fikset de ting, der skal fikses. Så et tip til jer alle sammen derude, brug det her skærmdeling, hvis der er en, der har brug for hjælp, og særligt i de her tider, hvor I måske ikke kan tage hjem og hjælpe dem sådan face to face.
Det hedder det vel på nydansk. Og så er der ikke mere Superdigital i denne uge. Det var alt, vi fik plads til her den 17. april.
Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du som altid finde os på Twitter på Superdigital nu.
Du kan også skrive til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på @4nd3rs.
Og jeg hedder Nikolaj Frank.
Du kan selvfølgelig også besøge vores hjemmeside superdigital.nu og finde info om podcasten og os, og altså links til de ting, vi har talt om i dag.
Og du må også gerne bare sende en god gammeldags e-mail på hej@superdigital.nu. Og så har vi jo altså også vores skriftlige medie, techliv.dk, hvor at du kan læse meget mere om de ting, som vi blandt andet har snakket om her, og en masse andre nyheder fra techverdenen, så hop du derind, og det vil vi blive super glade for.
Det vil vi nemlig blive. Lyt til Superdigital, læs på Techliv. Vi snakkes ved i næste uge. Tak for denne gang.